Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Bugün Moskvada azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşü keçirilib. Azərbaycanın elm təhsil xərcləri gələn ildə hüquq mühafizə orqanlarının saxlanmasına sərf olunan puldan az olacaq. Rusiyada vətənə xəyanət maddəsinin əhatə dairəsi genişləndirilir, daha kimlərə vətən xaini deyiləcək. Və günün sualı sizcə xalq diplomatiyası barışığa töhfə verə bilirmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rüşən. Əsrin müqaviləsi Azərbaycana və Dövlət Neft Şirkətinə istənilən addımı atmaq hüququ verir. Bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev müqavilənin operatorunun dəyişməsi ehtimalı ilə bağlı suala cavab verərkən deyib. Onun sözlərinə görə bu hüquqlar indi də qüvvədədir, bu hüquqlar bizdə qalır və biz lazım gələrsə bundan istifadə eləyə bilərik. Amma hal-hazırda bu hüquqdan istifadə etmək vaxtı deyil. Bu məlumatı APA Economics verir. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu isə ilk dəfə olaraq Rusiya rublu ilə investisiyalara başlayıb. Rita Sit agentliyi fondu istinadən xəbər verir ki, Neft Fondu Rusiyanın Qazprom bankında qısa müddətli depozitlərə 3 milyard rubl qoyub, bu da təxminən 100 milyon dollardır. Fond gələcəkdə Rusiya rublu ilə Rusiyanın digər qurumlarına da investisiya etməyi planlaşdırır. Bundan əvvəl fondun rəhbəri Şahmar Mövsümov demişdi ki, fond 400 milyon dollarlıq Rusiya rublu almağı planlaşdırır. Dünya İqtisadi Forumu Global Gender Fərqi adlı hesabatını yayıb. 135 ölkədə qadınlarla kişilərin iş yaşayış imkanları müqayisə olunur. Dünyada kişilərlə qadınların imkanlarının ən çox bərabər olduğu ölkə İslandiyadır. Azərbaycan 99-cu yerdədir, Ermənistan 92-ci, Gürcüstan 85-cidir. Səbai rayon məhkəməsində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailovanın səs qəzetinə qarşı şikayəti təmin olunmayıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna vəkil Fariz Namazlı verib. Oktyabrın 24-dən müsəlmanların Məkkəyə həc ziyarəti başlayır. Bütün dünyadan 2 milyona yaxın müsəlmanın həc ziyarətində iştirak edəcəyi gözlənilir. Amerika prezidenti Barack Obama ilə Respublikaçıların prezidentliyə namizədi Mitt Romney seçkidə kimə səs verəcəyini müəyyənləşdirməmiş ştatlara səfərlərə başlayıblar. Bunlar Ohio, Florida, Şimali Karolina, Virginia, Iowa, Nevada ştatlarıdır. Obama Florida və Ohio'da, Romney isə Nevada və Colorado'da olub. Obama seçkilərlə görüşəndə deyib. There's no more serious issue in a presidential campaign. Prezident seçkisi kampaniyasında etimaddan vacib məsələ yoxdur. Hamı bilmək istəyir ki, prezident olmaq istəyən şəxsə etimad etmək olar, yoxsa yox. Romney isə seçkilərlə görüşdə deyib. Mənə hücumlar prezidentin planı və gündəliyi demək deyil. Aramızda 4 debat olub, vitse-prezidentliyə namizədlərin də debatını götürəndə biz hələ də eşitməmişik ki, prezidentin gündəliyində nə var, problemləri necə həll eləyəcək. Obamanın 3,5 milyon nüsxə seçki kitabçaları paylanıb, ikinci prezidentlik dövründə nələr edəcəyi ilə bağlı Obamanın 60 saniyəli seçki reklamı isə daha çox seçkilərin tərəddüdlü olduqları 9 ştatda yayımlanır. Respublikaçılar isə Mitt Romney'nin yaxın şərq siyasəti ilə bağlı Obamanı ittiham eləyən yeni televiziya reklamı yayımlanır. İndiyədək reklama 950 milyon dolların xərcləndiyi bildirilir. Respublikaçılar seçki kampaniyası üçün demokratlardan 100 milyon dollar çox xərcləyiblər. Gürcüstanda yeni baş nazirliyə namizəd Bidzin İvanişvili deyib ki, 18 aydan sonra siyasətdən gedəcək. Seçki rəfəsi siyasətə qoşulmuş milyarder bildirir ki, siyasətdən gedəndən sonra ictimai həyatda fəal olacaq. Gürcüstan parlamenti yeni hökuməti oktyabrın 25-də təsdiq etməlidir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Tsotni Qamsaxurdiyanı əhv eləyib. O, Gürcüstanın ilk prezidenti Zviad Qamsaxurdiyanın oğludur. Çotni Qamsaxur deyə 3 il əvvəl suiqəst cəhdində və qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunaraq 10 il müddətə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Qamsaxur deyə özünü siyasi repressiya qurbanı sayırdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə xalq diplomatiyası barışığa töhfə verə bilərmi? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualı niyə qoymuşuq? Çünki günün mövzusu Moskvada Azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşüdür. Əslində 1994-cü ildə atəşkəs elan olunandan bəri dəfələrlə buna oxşar görüşlər keçirilib. Azərbaycan ziyalıları Yerevana, Xankəndinə gediblər, erməni ziyalıları Bakıya gəliblər, jurnalistlərin, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri olub. Amma hələ ki, konflikt nəinki həll olunmaq ərəfəsində deyil, əksinə son illər Qarabağ məsələsi dalana dirənib, sülh danışıqları demək olar ki, irəli getmir. Belə şəraitdə Moskva görüşündən nə gözləmək olar? Bu görüşün səciyyəvi cəhətlərindən biri də odur ki, həm azərbaycanlı, həm də erməni icmalarının rəhbərləri Rusiya Prezidenti Putinin müşavirləridir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın söhbətində.
Oktyabrın 23-də Rusiya paytaxtında Azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşü keçirilib. Görüş Ümumrusiya-Azərbaycanlıları İttifaqını quranlardan biri Söyün Sadıqovun və Rusiya-Ermənilər İttifaqının rəhbəri milyarder Ara Abramyanın başçılığı altında keçirilib. Görüşdən video görüntü YouTube-da yerləşdirilib. Ara Abramyan da Söyün Sadıqovda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin milli məsələlər üzrə müşaviridir. Söyün Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, bu görüşün yalnız Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı və ermənilərə aidiyyatı var.
Это мероприятие не касается никакого Нагорно-Карабахского конфликта, это чисто касается России.
Bu tədbirin Dağlı Qarabağa heç bir aidiyyatı yoxdur. Burada yaşayan Rusiya azərbaycanlılarına və ermənilərə. Çünki Rusiyada 180 millətin nümayəndəsi yaşayır. Ölkə rəhbərinin və cəmiyyətinin məqsədi millətlər arası birliyi qoruyub saxlamaqdan ibarətdir ki, millətlər arasında münaqişə olmaz.
Görüşdə Rabiyamyan bildirib ki, onlar sadə bir məsələni həll etmək üçün yığışıblar.
Biz dostluğumuzu unutmamışıq. Biz bir yerdə olsaq, on minlərlə adama yaşamaq daha asan olacaq və xalqlarımız da bu qədər əziyyət çəkməzlər. Bizim burada soydaşlarımız çoxdur, onlar bura yaxşı günlərindən gəlməyiblər. Bu görüş də mütəmadi olmalıdır. Bir yerdə müzakirə aparıb çıxış yolu tapacağıq. Biz göstərəcəyik ki, Rusiya bizim də vətənimizdir.
Arab Yamyan daha sonra bildirib ki, müharibə heç kimə lazım deyil. Onlar dialoq üçün yığışıblar. Sevin Sadıqov da görüşdə eyni məzmunda çıxış edib. O deyib ki, hər iki xalqın gələcəyi bir yerdədir və münaqişənin həlli qaçılmazdır. Sevin Sadıqov münaqişəyə baxmayaraq ermənilərlə azərbaycanlıların ailə qurmasından, dostluğundan da danışıb. Biz deyirik ki, münaqişə olmasın söyləyən Sevin Sadıqov bütün iştirakçılara konfliktdən uzaq olmağa və dialoqa çağırıb.
Biz bura Dağlı Qarabağ problemini həll etməyə yığışmamışıq. Bu problemin həlli ilə dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar məşğuldur. Biz erməni və Azərbaycan xalqları arasında dialoq mühitinin yaranmasına kömək etməyə çalışırıq.
Tanınmış erməni aktyoru Armen Çiqarxanyan da tədbirdə çıxış edib. O, Araratla neftçinin oyununu xatırlayıb və bildirib ki, ən böyük konflikt oyun zamanı olurdu. Armen Çiqarxanyan Yerevan Dram Teatrının Bakıya, Zeynəb Xanlarovanın isə Ermənistan paytaxtına qastrollarından danışıb. Diasporla üç üzrə dövlət komitəsi isə Moskva görüşünün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə müsbət təsir göstərəcəyinə inanmır. Komitənin mövqeyinə görə bu cür görüşlər beynəlxalq aləmdə Azərbaycan cəmiyyətinin ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan kompromislərə hazır olduğuna dair ictimai rəy formalaşdırmaq istəyən erməni diasporunun maraqlarına xidmət edə bilər. Təsadüfi deyildir ki, hələ 2000-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq erməni diaspora və lobbisi xalq diplomatiyası ad altında Azərbaycan cəmiyyətinin kompromislərə hazır olduğu təsəvvürünü formalaşdırmaq məqsədi ilə bu cür təşəbbüslərlə çıxış etmişdi. Ötən dövrün təcrübəsi göstərir ki, belə təşəbbüslər münaqişənin ədalətli həllində israrlı olan Azərbaycana danışıqlar prosesində təzyiq üçün əlavə imkanlar yaratmaq məqsədinə xidmət edir. Diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyev bu cür görüşlərin prosesin təsirinə hər hansı təsir olacağını düşünmür, lakin eyni zamanda belə görüşlərin keçirilməsinin də əleyhinə deyil. Zəfər Quliyev xüsusi olaraq bir məsələyə diqqət çəkir.
Təəssüflə bildirmək lazımdır ki, bütün bu Qarabağ münaqişəsi dövründə, uzun bu illər dövrü, biz görmüşük ki, Qarabağ mövzusundan çox vaxt hansısa bir siyasi məqsəd üçün istifadə ediblər. Həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda və üçüncü qüvvələr də ilk növbədə Moskvada çox vaxt bu münaqişədən öz xeyri üçün, öz hansısa məqsədi üçün istifadə edir. Ona görə mən biraz o qədər də nikbin baxmıram bu cür görüşlərin inkişafına.
Görüş təşkilatçıları bildiriblər ki, Rusiyadakı Azərbaycan və Erməni diaspor təmsilçilərinin növbəti görüşü noyabrın 16-sında baş tutacaq. Ara Abramyan Ümumdünya Erməniləri İttifaqının sədridir. Erməni mətbuatı onun növbəti prezident seçkilərində namizədliyini verə biləcəyini yazır. Söyün Sadıqov isə Azərros Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin rəhbəri olmaqla yanaşı, Ümumrusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqını quranlardan biridir. Bu qurumda ilk baxışdan ən müxtəlif zümrələrin təmsilçiləri Rusiyada yaşayan varlı azərbaycanlılar, sabiq məmurlar, hətta Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edənlər də bir araya gəlib.
Nüşabə Fətullayevanın söhbəti Moskvada erməni və azərbaycanlı icmalarının görüşü haqqındadır. Eşitdiyiniz kimi azərbaycanlı icmasının rəhbəri bildirir ki, bu görüşün Qarabağ probleminə heç bir aidiyyəti yoxdur, amma görüşdə əsasən elə ermənilər və azərbaycanlılar arasında barışıqdan və konfliktin həll olunmasının vacibliyindən danışılıb. Günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajlardan oxumaq istəyərdim. Demədim imzalı bir dinləyici yazır ki, bütün Avropa və ermənilər də istəyirlər ki, biz onlarla barışaq, ermənilərlə barışmaq, dostlaşmaq Qarabağın tamamilə itirilməsi deməkdir. Yəni, ermənilər bütün dünyaya demək istəyirlər ki, Azərbaycan bizdən incikli deyil, bizim onlarla heç bir problemimiz yoxdur. Yəni, Qarabağın işğalı ilə da barışsınlar. Bunu demədim imzalı dinləyici yazır, Teyyub adlı dinləyici isə yazır ki, belə görüşlər vacib və mütləqdir. Sizin də fikirləriniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, görüşdən olan video görüntü həm azadlıqradiosu.az saytində yerləşdirib, həm də YouTube-da Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində də siz həmin videonun izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Sülh danışıqları davam eləsə də Azərbaycan özünün hərbi büdcəsini davamlı şəkildə artırır. Bu barədə Azərbaycanda kimsə sual vermir ki, niyə? Amma büdcə ilə bağlı bir sual illərdir ki, verilir. Azərbaycanın elm təhsil xərcləri niyə hüquq mühafizə orqanlarının saxlanmasına sərf edilən puldan azdır? Bu gələn də belə olacaq. Dövlətin pulu hara və necə xərclənir? Başqa ölkələrdə vəziyyət necədir? Dövlət büdcəsindəki pulun neçə faizini elmə, təhsilə ayırırlar? Bəzi ekspertlər deyirlər ki, elm təhsil Azərbaycan iqtidarı üçün bir nömrəli məsələ deyil, onu öz hakimiyyətini qorumaq maraqlandırır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Mənim aldığım maaş 160 Azərbaycan manatı. Bu qədər yəni maaş alıram.
İdman müəllimi Ruslan Xəlləv hər gün dərs demək üçün Şəkidən Yevlaxa gedir. Aldığı maaşın yarıya qədərini yola yanacağa xərcləyir. Deyir, nə qədər utandırıcı olsa da ailəsi ata-anasının təqaüdü hesabına yaşayır.
İki uşağım var. Anam pensiya alır, atam pensiya alır. Yəni bizə bu cür, yəni belə bir köməklik olmasa bu tərəfdən. O maaşla mən heç cürə o ailəni dolandıra bilmərəm. Yəni, bu mümkün deyil.
İndi Ruslan Xəlilov maaş artımı ilə bağlı ümidlərini 2013-cü ilə bağlayır. Deyir, gələn ilin büdcə layihəsində təhsilə vəsaitinin ayrılacağı barədə məlumatları oxuyandan sonra onda belə bir əminlik yaranıb. Gələn ilin büdcə layihəsində təhsilə 2012-ci ildəki vəsaitdən 1,2% çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Rəqəmlə ifadə etsək, gələn ilin 20 milyardlıq dövlət büdcəsindən təhsilə 1 milyard 530 milyon manatdan bir qədər artıq vəsaitin ayrılacağı gözlənilir. Parlamentə göndərilən 2013-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində əhalinin sağlamlığı, təhsili və sosial müdafiəsi ilə bağlı olan 3 sahəyə nəzərdə tutulan artım hüquq mühafizə orqanları üçün olanın yarısı qədərdir. Belə ki, gələn ilin büdcə layihəsində sözü gedən 3 sahəyə bu illə müqayisədə 6,3%, hüquq mühafizə orqanlarına isə 12% artıq vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Bu ilki büdcəli müqayisədə gələn il səhiyyə 0,5, təhsilə 1,2, elmə isə 4,6% artıq vəsait ayrılması proqnozlaşdırılır. İqtisadçı Natiq Cəfərli 1,2% artımla müəllimlərin maaşlarının ancaq 5-10 manat artırıla biləcəyini və bunun da inflyasiya ilə qiymət artımına yem olacağını deyir.
Bizə ümumi inflyasiyanı 6% civarında göstərirlər, amma ərzaq inflyasiyası təqribən 15-20% civarında dəyişir. Bunun nəzərə alaraq demək mümkündür ki, hətta maaşlar 10% artsa belə, 15% artsa belə, bu ancaq ərzaq qiymətlərinin qalxmasını kompensasiya edə bilər.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Ağacan Əbiyev isə bu sahəyə ayrılan vəsaiti yetərli sayır və yenidən artıma da əsas görmür. Deyir, artım naminə artım da bir şey deyil.
Yüksək səviyyədədir ki, onu artırmağın mənası yoxdur. Biz onu 10% edəcəyik, o 8% itib batacaqdır orada burada, effekti olmuyordur. Faydalı iş əmsalı A kiçik olacaqdır. Biz elə eləmişik ki, bu il həmin onun faydalı iş əmsalı yüksək olsun.
Ağazan Əbiyevə görə dövlət saymağı da, xərcləməyi də yaxşı bacarır. İqtisadçı Natiq Cəfərli bu yanaşmanı doğru saymır. Hesab edir ki, əslində bu hökumətin hansı sahəyə daha çox önəm verməsinin göstəricisidir. Onun sözlərinə görə inkişaf etmiş ölkələrin büdcələrinin ən azından 10%-ə yaxını təhsil ayrılır. Həm də bura əmək haqqları daxil olmur. Azərbaycanda təhsil ayrılan vəsaitə isə həm maaşlar, həm də təmir tikintiyə ayrılan vəsaitlər də daxildir. Təhsillə müqayisədə 2013-cü ilin büdcəsində mühafizə orqanlarına daha çox vəsaitin nəzərdə tutulmasına gəlincə, Natiq Cəfərli bunu adi qarşılayır. Deyir, hakimiyyətin ədalətli və şəffaf seçki ilə formalaşmadığı ölkələrdə hakimiyyət daha çox hüquq mühafizə orqanlarına güvəndiyindən büdcə artımlarında da daha çox onlara diqqət yetirir. Natiq Cəfərli həkimlərin orta aylıq maaşına görə Azərbaycanı ən geridə qalmış ölkələrdən hesab edir. İqtisadçı həkimlərin maaşının 5 dəfə artırılması üçün 140 milyon manatı yetərli sayır.
Hökumət üçün və Azərbaycan büdcəsi üçün bu böyük problem deyil. Amma hökumət buna da getmir. Bunun özünün də səbəbləri var. Çünki həkimlər doğrudan da sığortaya keçirilsə və maaşlar birdən-bir artsa, siyasi iqtidardan asılılığı azala bilər həkimlərin. Bu isə siyasi iqtidarın düşüncə tərzinə ziddir.
Büdcə layihəsində elə sahələr var ki, onlara bu ilkindən az vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Misal üçün mənzil və kommunal təsərrüfatına gələn ilin büdcəsində 9,2% az vəsait ayrılması planlaşdırılır. Bundan başqa 2013-cü ilin büdcə layihəsində indiyə qədər büdcədə nəzərdə tutulmayan yanacaq və enerji xərcləri bölümü də var ki, bura 3 milyon manata yaxın vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Qaldı ki, gələn ilin büdcə layihəsində ən çox paya malik olan sahəyə bunlar yenə də sənaye və tikinti xərcləri və dövlət əsaslı vəsait qoyuşu bölümləridir. 20 milyardlıq büdcənin 13 milyarddan çoxu bu iki sahənin payına düşür.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytından, Azadlıq Radiosunun azadlıqradiosu.az saytından bəzi maraqlı başlıqları da sizə çatdırmaq istəyərdim. Saytımızda yeni rubrika başlamışıq. 10 sual adlanır İlqar Rəsulun təqdimatında. Çox maraqlı rubrikadır və maraqlı müsahiblər olur. İndi bu dəfə söhbət akademik Rafiq Əliyevlə olub və başlığı belədir. Dünyanın hamili olduğu ədalət yaşadacaq məni. Müsahibəni tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda seriallarla bağlı maraqlı bir müzakirə keçirilib, debat olub Pen Klub proqramında və həmin Pen Klub proqramındakı debatda xalq artisti Məlikə Əsədova da iştirak edib və deyib ki, bu cür şeylərə görə serialdakı rolumdan imtina elədim. Daha ətraflı yenə də Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Rusiyada vətənə xəyanət maddəsinin əhatə dairəsi genişləndirilir. Daha kimlərə vətən xaini deyiləcək? Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox,
sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm, mən sübjektiv və objektiv deyirəm.
Yox, faizdən xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə,
Halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Pen Kulüp Edebiyat Verilişi'nde.
Kontekst verilişi devam edir. Bugünlerde aile, kadın, uşaq problemleri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova deyib ki, qanunlara dəyişiklik olunacaq. Daha dəqiqi, Azərbaycanda cinsi qız olan uşaqların salınması, abort olunmasının qarşısını almaq üçün qanunvericiliyə dəyişiklik olunacaq. Azərbaycan cəmiyyətində qıza qadına münasibətdə bu cür ayrı seçkilik hallarının olmasına hətta məmurlar da etiraf edirlər. Bəs dövlət vəzifələrində, qərar verici postlarda qadınlara nə qədər yer ayrılır? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə qadınlarla kişilərə bərabər münasibət varmı? Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı gender hesabatında Azərbaycan öncülər sırasında deyil. Əsas problemlər hansılardır? Hesabatla sizi daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
Dünyanın heç bir ölkəsində gender bərabərliyi yoxdur. Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı qlobal gender fərqləri hesabatına əsasən bunu demək olar. Amma bir çox ölkələrdə qadın və kişilər arasında iqtisadi, siyasi, təhsil və səhiyyə sahəsindəki fərqləri qapamaq yolunda yavaş-yavaş irəliləmə var. Hesabata görə dünya ölkələrinin 88%-ində gender bərabərsizliyi getdikcə azalır, 12%-ində isə artır. Ümumilikdə son 6 il ərzində qadınların siyasi hakimiyyətdə təmsil edilməsi və böyük idarəçilik vəzifələri tutması da çətinləşir. Hesabat müəllifləri dünya əhalisinin 90%-nin yaşadığı 135 ölkəni nəzərdən keçiriblər və 4 parametr üzrə siyahı, indeks hazırlanıb. İndeksə ilk 10 sırada Skandinaviya, Şimali Avropa ölkələri üstünlük təşkil edir. İlk 5 yerdə İslandiya, Finlandiya, Norveç, İsveç və İrlandiya yer alır. Gender fərqləri indeksində Almanya 13, Böyük Britaniya 18, Amerika 22, Fransa 57, Çin 69, İtaliya 80-ci sıradadır. Keçmiş postsovet ölkələrindən ən yaxşı durumda olanı Qazaxıstandır. Parlamentdəki qadın deputatların və nazirlərin sayının artması sayəsində Qazaxıstan düz 18 pillə irəliyib və indi 31-cidir. Rusiya 59, Gürcüstan 85, Ermənistan 92-ci yerdədir. Keçmiş SSR respublikaları arasında gender sayəsində ən pis vəziyyətdə olan Azərbaycandır. Ötən ilki 91-ci yerdən Azərbaycan bu il 99-cu yerə düşüb. Hesabat müəlliflərinin hesablamalarına görə Azərbaycanda qadın və kişilər arasında bərabər imkanları 4 kateqoriyada ümumiləşdirirlər. İqtisadi iştirak və iş imkanlarında Azərbaycan dünyada 74-cü sıradadır. Təhsildə iştirakda 84, səhiyyə və yaşan imkanlarında 135, siyasi təmsilçilikdə isə 113-cü sırada. Amma bir parametr üzrə Azərbaycan dünyada liderdir. Söhbət xüsusi peşə hazırlığı tələb edən və texniki işçilərin sayından gedir. Azərbaycanda bu sahədə hətta pozitiv ayrı seçkilikdən söhbət gedir. Çünki bu sahədə çalışan hər 11 nəfərdən 6-sı qadın, 5-i kişidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gender fərqləri sayəsində durum 2007-ci ildən bu yana geriləyir. Azərbaycan 2007-ci ildəki 59-cu sıradan indi 99-cu sıraya qədər geriləyib. Bir məqam var ki, indeksdə ölkələrin yerləri təkcə real vəziyyətə görə dəyişmir, həm də digər ölkələrdəki vəziyyətdən də asılı olur. Odur ki, hər hansı ölkədəki vəziyyəti ifadə eləmək üçün qadınların kişilərə nisbəti daha rahat təsəvvür yaradır. Nisbət 1-ə bərabər olanda burada tam bərabərlikdən söhbət gedə bilər. Məsələn, elə bu ülke hesabatda iqtisadi iştirak və iş imkanları məsələsində Azərbaycanda qadınların kişilərə nisbəti 0,68-dir. Yəni, bərabər imkanlardan söz gedə bilməz. Ancaq təhsildə iştirakda nisbət 0,99, səhiyyə və yaşam imkanlarında nisbət isə 0,95-dir, yəni bərabərliyə yaxındır. Ancaq siyasi təmsilçiliyi parametrində bu nisbət 0,7-dir. Başqa sözlə, bərabərliyin heç havası da yoxdur. Ancaq qonşular arasında Azərbaycandan da gender sayəsində pis vəziyyətdə olanlar var. Bu il 124-cü sıraya geriləyən Türkiyəni və 127-ci sıraya geriləyən İranı misal çəkmək olar. Gender fərqləri indeksində ən pis durumsa 134-135-ci yerləri bölüşən Pakistan və Yəməndədir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu hesabatla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu .az saytında oxuya bilərsiniz. Saytımızda bəzi maraqlı fotosesiyalar və video süjetlər də var. Onların da başlıqlarını sizə xatırlatmaq istəyərdim. Prezidentin qızları istər keçmiş postsovet məkanında, istərsə də dünyada necə geyinirlər, kimdirlər, nəçidirlər bu barədə fotosesiyamız var azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa zəvvarların həc ziyarətinə, Sina dağına getmələri də bununla da bağlı, qalxmağa başlamaları ilə də bağlı video süjetimiz var azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, azadlıqradiosu.az saytında bizim xüsusi layihələrimiz də var. Onlardan biri də İslam və Demokratiya adlanır və burada həm Azərbaycanda, həm də dünyada İslamla bağlı, İslam dini ilə bağlı və bununla bağlı müxtəlif polemikalara səbəb olan mövzular diqqət mərkəzinə gətirilir və müzakirə edilir və kifayət qədər də maraq doğurur, xeyli şərhlər yazılıb. Belə müzakirələrdən biri ilə bağlı bir haqqında sizə danışmaq istəyərdim. Məşhur piyanoçu Twitterdə İslamı təhqir etməkdə ittiham olunur. Bu kimdir? Daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında İslam və Demokratiya bölməsində. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Rusiyada vətənə xəyanət maddəsinin əhatə dairəsi genişləndirilir. Daha kimlərə vətən xaini deyiləcək? Bundan əvvəl də Rusiya Duması qanun qəbul eləmişdi ki, xaricdən qrant alanlar xarici agent kimi könüllü şəkildə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, Rusiya bu cür qanunlarla öz imicini körüyür və geriyə Sovet dövrünə qayıdır. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Rusiya Duması dövləti xəyanət anlayışını genişləndirən yeni qanun layihəsini demək olar ki, ixtiliklə qəbul edib. Kremlin müxalif düşünənləri əzmək üçün istifadə edəcəyi bildirilən bu qanun layihəsinin əleyhinə cəmi 2 deputat səs verib. 375 deputat isə qanun layihəsinin lehinə səs verib. Qüvvədə olan hazırki qanunvericiliyə görə casusluq eləmək yaxud xarici dövlətə hər hansı başqa şəkildə kömək göstərmək yolu ilə Rusiyanın xarici təhlükəsizliyinə xələl gətirmək dövlətə xəyanət sayılır. Yeni qanun layihəsi isə dövlətin xəyanət anlayışını bir qədər də genişləndirib. Rusiyanın konstitusiya quruluşuna, suverenliyinə, ərazi və dövlət bütövlüyünə qarşı yönəlmiş hərəkətləri də bura aid edib. Qanun layihəsinə görə dövlət sirrini qanunsuz əldə etməyə görə 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Yeni qanun layihəsini Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Bürosu hazırlayıb. Bu qanun layihəsinə görə xarici dövlətə və ya beynəlxalq təşkilata maliyyə və texniki kömək, yaxud məsləhət və ya başqa xarakterli kömək göstərmək də dövlətə xəyanət sayılacaq. Dövlət sirlərindən faydalana biləcək qurumlar kimi xarici ölkələrin hökumətləri və təşkilatları göstərilir. Yeni layihə bu siyahıya dövlətlərarası təşkilatları da əlavə edir. Bu ayın əvvəlində Moskva, Vaşinqtonu Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyindən istifadə etməklə Rusiyanın daxili siyasətinə qarışmaqda və seçkilərə təsir etməkdə günahlandırıb. Bundan sonra Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Rusiyadakı fəaliyyətini dayandırıb. Müxalifətçi Ədalətli Rusiya Partiyası yeni qanun layihəsindəki dəyişikliklərə qarşı olduğunu bildirib. Partiya bildirib ki, dövlətə xəyanət anlayışının geniş təsviri o deməkdir ki, hər hansı xarici ilə hər hansı əlaqəsi olan istənilən Rusiya vətəndaşı dövlətə xəyanətdə ittiham oluna bilər. Prezident Vladimir Putin təyin etdiyi Rusiya ombudsmanı Vladimir Lukin də qanun layihəsinə qarşı çıxıb. O, dövlətə xəyanət anlayışının bu qədər genişləndirilməsinin Rusiya konstitusiyasına və beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu bildirib. Rusiyada hüquq müdafiə təşkilatı olan Agora təşkilatının rəhbəri Pavel Çikov deyib ki, indi rusların beynəlxalq qurumlara göndərdiyi şikayətlər də dövlətə xəyanət sayıla bilər.
По сути дела, ну, скажем так, жалоба в Комитет ООН по правам человека или в Европейский суд по правам человека, который содержит...
Мәсәлән, БМТ-нин инсан хуклары комиссиясына я да Европа инсан хуклар мәхкәмәсенә göndərilən şikayət indi böyük ehtimalla dövlətə xəyanət sayıla bilər. Çünki bu qurumlarda olan məlumatları Federal Təhlükəsizlik Bürosu Rusiyanın milli təhlükəsizliyinə təhdid kimi qəbul edə bilər.
Который содержит такие сведения, которые Федеральной службе безопасности могут показаться угрожающими национальной безопасности России.
Dumada bugün qəbul edilmiş qanun layihəsi böyük ehtimalla parlamentin yuxarı palatasında da qəbul ediləcək. Sonra imzalanmaq üçün prezident Vladimir Putinə təqdim olunacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Və sonda günün sualı ilə bağlı gələn bir mesajı da oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə xalq diplomatiyasının barışığa tövbəsi ola bilərmi? Bu da Moskvada Azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşü ilə bağlı qoyulmuş bir sualdır. Nadir Cəllov adlı dinləyicimiz yazır ki, xalq diplomatiyasının xeyri ola bilər. hansı məqamlardasa Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir eləyə bilər. Təəssüf ki, müharibəni törədən qatı millətçi militarist Daşnaq Sütun partiyasının liderləri öz çirkin əməllərindən əl çəkib, bu diplomatiya tədbirlərinə qoşulmurlar. Buna görə də belə tədbirlər nəticəsiz qalır. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. Təxminən bir saatlığına Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.